Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima za srijedu 2. decembra među ostalim možete čuti da vlasnici kredita u švicarskim francima, smješteni u šatorima blizu vlade Srbije, traže od države da im pomogne.
Trenutno dugujem više nego što sam uzeo, oko 100.000 eura.
Što niste prihvatili predlog za konverziju švajcaraca?
Tu nešto debelo smrdi. A švajcarac je sad najjači, možda ima tendenciju pada.
Mladi ljudi u Bosni i Hercegovini skoro da ništa ne znaju o euroatlantskim procesima u svojoj zemlji.
Jako je niska informisanost mladih ljudi o procesima, čak i o stanju u kojem se BiH nalazi. Ono što nas je ohrabrilo je da su oni jako zainteresovani da saznaju više, da su oni svjesni da ne znaju dovoljno, čak i u okviru njihovog akademskog interesa.
Istraživali smo i hoće li novim zakonom o legalizaciji objekata biti obuhvaćene i vikendice sinova Tomislava Nikolića, izgrađene u prirodnom pojasu na obali Save.
Ne, zakon nema ime i prezime, zakon nije pravljen zaista ni po imenu i prezimenu, nikog nema površenih u ovom zakonu.
Budite s nama i dalje i poslušajte najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Zakon o legalizaciji objekata, kojim bi oko 1,5 milijuna divljih građevina trebalo ozakoniti, stupio je na snagu početkom ovog mjeseca. Iako su stručnjaci saglasni da bi ovaj akt konačno trebao stati na put bezakonju, dio javnosti u to sumnja. Prvenstveno zato što je nakon intervencije predsjednika Srbije Tomislava Nikolića nacrt zakona izmijenjen tako da bi mogao ići na ruku njegovoj porodici. Nezadovoljni su i pojedini investitori koji tvrde da je zakon o legalizaciji protivustavan, pripremio Dušan Komačević.
Zakon o ozakonjenju trebalo bi da po brzoj i jeftinoj proceduri omogući građanima da legalizuju svoje objekte. Tako barem sa dosta entuzijazma najavljuje resorna ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović. No dok je zakon još bio u skupštinskoj proceduri, opozicija je ukazivala na sporni član 5 koji u 4. stavu kaže:
predmet ozakonjenja ne može biti objekat izgrađen u prvom i drugom stepenu zaštite prirodnog dobra, osim vikendica i drugih porodičnih objekata za odmor u drugom stepenu zaštite prirodnog dobra.
Upravo zbog ove odredbe, deo javnosti nazvao je ovaj akt Nikolićevim zakonom, ukazujući na činjenicu da sinovi predsjednika Srbije, Tomislava Nikolića, imaju vikendice na obali Save. Ministarka Zorana Mihajlović, međutim, za Radio Slobodna Evropa kaže, neće biti povlašćenih.
Ne, zakon nema ime i prezime, zakon nije pravljen zaista ni po imenu i prezimenu, nikog nema povlašćenih u ovom zakonu. Ono što je moglo da se praktično legalizuje po prethodnim zakonima, sada će moći da se ozakoni. Ono što nije moglo da se legalizuje ni po prethodnim zakonima, neće moći da se ozakoni ni po ovom.
Zakon je kritikovao i sam predsjednik Nikolić i to nakon što ga je potpisao. Predsjednik je na koncu procjenu i odluku o ustavnosti zakona prepustio Ustavnom sudu, a na pitanje novinara zašto ga je uopšte potpisao, njegova savjetnica Stanislava Pak odgovorila je da je Nikolić to učinio iz socijalnih razloga. Milan Stamatović, predsjednik opštine Čajetina, kaže u razgovoru sa našom Novkom Milić da su tokom javne rasprave o ovom zakonu na Zlatiboru bez dozvola dograđivani objekti i pravljene građevinske jedinice u komercijalne svrhe.
Ovim je narušeno i pravo jednakosti zato što su investitori koji su imali informacije ili su blizu bili prilikom donošenja ovog zakona i dojavili su svojim prijateljima ili stranačkim investitorima da mogu u ovom periodu i ovom vakumu dok se ne snimi satelitski cela Srbija da grade dodatno i da podižu spratove ili da počinju iznova nelegalne objekte zato što će biti besplatna naknada za uređenje građevinskog zemljišta, što je potpuno protiv Ustava.
Procenjuje se da u Srbiji postoji oko 1,5 milijuna nelegalnih objekata, a od toga je njih 40.000 na području Niša. Rodoljub Mihajlović, načelnik Uprave za planiranje i izgradnju u Nišu, ne spori da zakon ima dobru nameru, ali primećuje izvesne manjkavosti. Treba biti oprezan, kaže on, kako će se ozakonjeni objekti evidentirati i kako će se pravila gradnje primenjivati na parcele na kojima su već ozakonjeni objekti.
Ukoliko se to precizno ne definiše, na pojedinim parcelama ćete doći u situaciju da legalni graditelj ne može da gradi. Za neko ko bi hteo kasnije da gradi, ukoliko imamo dve parcele na kojima su ozakonjeni objekti, a između tih parcela nalazi se parcela graditelja koji želi da gradi u skladu sa planom, i parcela ima, pretpostavimo, front, odnosno širinu prema saobraćajnoj površini 15 metara. Na susednim parcelama budu izgrađeni objekti visine 20 i više metara sa eventualno otvorima, on će po pravilima građenja morati da se udalji polovinu visine objekta, što znači da udaljavanje sa jedne i sa druge strane izgubit će pravo da gradi na toj parceli.
Država očekuje da će od taksi za ozakonjenje, koje se kreću od 5.000 do 50.000 dinara u zavisnosti od površine objekta, zaraditi 10 milijardi dinara. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Građani Srbije koji imaju kredite u švicarskim francima ponovno protestuju ispred vlade Srbije, paralelno sa štrajkom u šatorima koji traje već peti dan. Najavili su da će na tom mjestu, stotinjak metara udaljeni od sjedišta vlade, dežurati sve dok im vlast ne omogući da problem riješe, bilježi Zoran Glavonjić.
Dobio sam 118.000 švajcaraca, što je tada bila 71.000 eura. Trenutno dugujem vrlo malo manje švajcaraca, a to je trenutno oko 100.000 eura. Dugujem više nego što sam uzeo.
Što niste prihvatili predlog za konverziju švajcaraca u euro?
Pa pazite, tu nešto debelo smrdi. Švajcarac je sad najjači, možda ima tendenciju pada. A meni zapravo vlada preporučuje da sad kad je najviši švajcarac da ja pređem u euro. Zamislite vi meni, na primjer, date jednu mogućnost koja mi olakšava ni 2%. Mene ne vadi 2%, mene vadi 20-30%.
Je vam hladno u šatorima?
Naravno da je hladno.
A dokle ćete biti tu?
Dokle god bude trebalo, dok nam ne ispune.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Igor Ljubinković iz Beograda. Ovi ljudi koji sebe zovu Švajcarci od države traže model sličan onom u Mađarskoj ili Hrvatskoj, da se krediti konvertuju u evre po paritetu koji je važio na dan isplate, odnosno da se od prvog dana ugovora tretira kao da su kredit uzeli u evrima, čime bi im bile smanjene rate, ali i glavnica. Za Beograđanku Dragicu Savić najveća muka je glavnica u švajcarskim francima.
Problem jesu rate koje su 2,5 puta uvećane, ali je glavnica enormno visoka. Znači, mi smo uzeli kredite gledajući u evrima, recimo 32.000 eura, ja sam sad dužna oko 38.000-39.000 eura. Znači, posle 8 godina otplate ja dugujem više nego što sam uzela.
Biljana Kantar kaže da se teško kaje što je uzela kredit od 30.000 švajcaraca.
Mislim, znam samo da su mi mesečne rate duplo skočile i da je to stvarno strašno više. Pa ne znam šta ćemo da radimo. Jedino mi pada na pamet da raskidam ugovor zbog promijenjenih okolnosti. Ne znam šta bi drugo.
Da li ste zadovoljni kako država rešava vaš problem?
Ne.
I da li bi trebalo država da ga reši?
Pa naravno da bi trebalo, ona je stala iza toga, nisam ja.
Neki od Švajcaraca najavili su da su, ukoliko im država uskoro ne pomogne, spremni i na štrajk glađu. Ekonomista Milan Kovačević kaže da se boji da će dužnici u švajcarskim francima morati da koriste i radikalne metode.
Jer ne vidim spremnosti da se uopšte vodi neka vrsta dijaloga, a jedino uz neki dijalog moglo bi se naći neko rješenje. Ovdje očito suprotan interes banaka i ovih klijenata koji su koristili ovakve kredite. Pri tome banke su tada pričale jedno, danas vide da je drugčije.
Milan Kovačević zaključuje da i za ovaj problem ima rješenja.
Ako bi se nekim zakonom stavila granica zelenaških kamata, a onda bi svako mogao bar uz pomoć suda da rekonstruiše koliko je stvarno platio, ako je to zelenaški bilo, preko tog iznosa da mu se vrati nazad, odnosno da se prizna kao veća otplata.
U Srbiji ima oko 22.000 zaduženih u švajcarskim francima. Četiri rješenja koje im je do sada predložila Narodna banka Srbije doživjela su debakl, jer je samo 14% dužnika prihvatilo jedan od modela. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Sarajevu je dva dana zasjedalo vijeće za provođenje mira usprkos zavrloj političkoj situaciji nakon što je Ustavni sud Bosne i Hercegovine donio odluku da 9. januar, Dan Republike Srpske, nije ustavan. Zaključci PIK-a su više nego mlaki. Osim smjernica šta BH političari trebaju dalje raditi, ništa bitnije nije rečeno nakon sjednice. Dženana Karabegović bavila se pitanjem kakvu poruku šalju takvim ponašanjem predstavnici međunarodne zajednice.
Zaključci vijeća za provođenje mira mogu, ali i ne moraju značiti ništa u daljim koracima BH političara. To da najave referenduma u Republici Srpskoj znače kršenje Dejtonskog sporazuma, ali da su odluke Ustavnog suda BiH obavezujuće, znaju i oni koji ništa ne znaju o Ustavu, pa ovdašnji analitičari kažu da zapravo međunarodna zajednica u Bosni i Hercegovini bježi od odgovornosti da nešto uradi. Adisa Rapović iz Centara civilnih inicijativa.
Ovim je praktično dato zeleno svjetlo za političku praksu koja negira ustavni poredak, koja negira čak sam Dejtonski mirovni sporazum, što može čak i ubrzati takvo ponašanje i kvalitativno ga i proširiti.
OHR već skoro 8 godina nije uradio ništa kada je u pitanju kažnjavanje onih koji krše Dejtonski sporazum u BiH, pravdajući se kako BiH političari sami trebaju da se dogovore bez nametanja sa strane. No kako predstavnici vlasti u Bosni i Hercegovini već godinama tvrdoglavo brane stavove, vrlo često usmjerene ka nacionalnom homogeniziranju, ne čudi da se zakoni ne provode. 60 odluka Ustavnog suda BiH koje su obavezujuće nije provedeno, što za profesora ustavnog prava Nurku Pobrić znači samo jedno, nepriznavanje države.
U suštini, nepriznavajući odluke institucija te države, ne priznaje ni državu kao takvu, onda ta država ima problem. Naši političari ili oni koji su na vlast, kako misle da Bosna i Hercegovina postane članica Europske unije u nekoj bliskoj budućnosti, zašto se svi deklaratorno izjašnjavaju, a ne poštuju neke temeljne principe i standarde koji vladaju u Europi.
Kako navodi sociolog Ivan Šijaković, u svakoj normalnoj zemlji neprovođenje odluka najviše pravosudne instance u zemlji bio bi fenomen, no za Bosnu i Hercegovinu to je postala normalna stvar, jer kako objasniti činjenicu da se odluka Europskog suda za ljudska prava ne provodi godinama.
Umjesto da idemo napred kroz 21. vijek, mi se vraćamo srednjem vijeku, gdje je sve bilo u jednom liku feudalca ili nekog vlastelina ili slično bilo konstatovano, bilo koncentrisano u taj njegov lik, više smo na nivou neke Etiopije, Somalije, Eritreje, Konga, Belizea i tako tih država, nego da se približavamo Mađarskoj, Češkoj, a da ne govorimo Danskoj, Norveškoj ili možda Finskoj, koja je najbolji primjer napretka u 21. vijeku.
Književnica Ferida Duraković.
Te mrtvo uzice političke stalno nam koče život i došlo je do činjenice da čak i pjesnici umiju da tumače politiku.
Mnogi će reći kako je posljednja odluka Ustavnog suda došla u nezgodnom trenutku s obzirom da je ponovo zaoštrila političke odnose i to mjesec dana nakon što je Europska unija ocijenila pozitivnim usvajanje reformske agende koja znači i brže približavanje Uniji. No kako zemlja koja ne priznaje zakone, ne prihvata odluke i u kojoj političari hladno kažu da ih neće provoditi, može biti uopšte na tom putu. Zbog toga i jeste iznenađujuće ponašanje međunarodne zajednice i njihov indiferentan odnos prema sadašnjoj situaciji. Zbog toga se i nameće pitanje kako će njihove stavove protumačiti ovdašnji političari. Ponovo Adisa Rapović.
Ovo što sada imamo u stvari je onako hladnoratovska komunikacija između PIK-a i određenih političkih aktera u Bosni i Hercegovini sa kapacitetom da doprinese destabilizaciji i političkih prilika i s druge strane da doprinese vrlo komotnom tumačenju unutar bosanskih politički sigurnosti i drugih prilika od strane pojedinaca iz političkog establishmenta, ali i mnogo šire od toga.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Zahuktavaju se medijski napisi o tome kako bi Mostar trebao biti proglašen glavnim gradom Federacije Bosne i Hercegovina. Mirsad Behram podsjeća da je riječ o ideji staroj skoro 17 godina, još iz vremena kada su nasilni, etnički motivirani incidenti bili svakodnevnica u tom podijeljenom gradu. Sada pak se javnosti šalju signali kako su osim hrvatskih za ovu ideju saglasni i bošnjački političari.
Iz najjače bošnjačke stranke SDA ovih dana su odaslani signali o tome kako ta stranka predlaže da Mostar bude novi glavni grad BH entiteta Federacija BiH. Mediji napominju kako je ta tema aktualizirana tokom nedavne posjete lidera SDA Bakira Izetbegovića Mostaru. Sociolog sa sveučilišta u Mostaru profesor dr. Slavo Kukić, uz napomenu da nije zagovornik dejtonskih rješenja, kaže kako kad je Dejton već tu, onda nema ništa loše u tome da se dio administrativnih funkcija dislocira iz Sarajeva, koji je već glavni grad države BiH. Međutim, dodaje Kukić, ta dislokacija može ići na dobrobit većih sredina poput Zenice ili Tuzle, ali može ići i na to da se sve koncentrira u jednom mjestu.
Druga je stvar što bi ta dislokacija stvorila novi prostor etno liderima da upošljavaju svoje ljude. Vi imate sada u Elektroprivredi Herce Bosne nakon promjene uprave zaposleno je 70-ak novih ljudi. To je isto urađeno u HT-u.
Čelnik Saveza samostalnih sindikata Hercegovačko-neretvanskog kantona Husein Špago kaže kako ideja da Mostar bude glavni grad Federacije BiH nije loša u smislu da se Hercegovina izravna sa drugim krajevima tog entiteta.
To je masa dio ošće. Što se tiče troškova, sigurno će i biti. I sada ih ima, a ako gledamo iz ovog drugog ugla, da se nešto dešava u Hercegovini, da imamo centar tu, da se zna da se razvija evo federacija u tom smjeru. Svakako kod zapošljavanja bi se trebalo voditi računa o svim aspektima ravnopravnosti itd.
U javnosti se također stidljivo priča i o tome da je već planirana u centru Mostara izgradnja nove zgrade za smještaj vlade Federacije BiH. Politički analitičar iz Mostara Faruk Kajtaz o tome govori.
Tako da će i to vjerojatno doprinijeti činjenicu da će se jedan dio novca koji je mogao otići u neke druge svrhe vjerojatno potrošiti na gradnju takvog zdanja, što nužno nije loše za Mostar da uđe nekav novac. Međutim, mi ponovo umjesto fabrika gradimo nova administrativna zdanja.
Međutim, analitičari upozoravaju kako je vrlo zanimljivo da se kroz medije pušta priča o tome da bi Mostar trebao biti glavni grad Federacije BiH, upravo dok se čeka da vodeće hrvatske i bošnjačke stranke maknu se s mrtve tačke i postignu dogovor o uređenju tog grada, čime bi se otvorila mogućnost da se u Mostaru nakon 8 godina održe lokalni izbori. Analitičar Faruk Etes kaže kako HDZ i SDA puštaju u javnost izjave da su postigli dogovor o nečemu što od njih sada niko i ne očekuje.
Ova ideja oko glavnog grada Federacije zapravo je pokušaj da se javnosti predstavi nekakav dogovor, jel? I da on bude na neki način maska za nepostizanje dogovora oko političkog uređenja Mostara, što je puno važnije.
Kajtaz još dodaje.
Vjerujem da u nekoj dalekoj političkoj projekciji postoji mogućnost da se na ovaj način izvrši, po znacima navodnika, nekakva federalizacija Mostara, pa da se onda Mostar kao glavni grad federacije posebno tretira u ovom cijelom problemu oko njegovog unutrašnjeg uređenja.
Istovremeno posmatrači BH političke zbilje kažu da se ideja o glavnom gradu Federacije BiH ponovo pojavljuje u trenutku dok se očekuju ustavne promjene i dok hrvatske stranke zagovaraju i nova teritorijalno-administrativna rješenja. Profesor dr. Slavo Kukić u tom kontekstu ideju o Mostaru kao glavnom gradu Federacije BiH povezuje sa dogovorom lidera HDZ-a i SDA Dragana Čovića i Bakira Izetbegovića.
Ta vrsta dogovora, međutim, po sebi je problematična jer se, da tako kažem, diskriminira Tuzla, Zenica, posebice Tuzla, i jer ta vrsta dogovora u sebi ima etnički predznak i ona može naprosto dovesti do razmišljanja je li to početak nekih novih procesa koje smo kritizirali, koje kritiziramo.
Neki od Mostaraca s kojima smo razgovarali o ideji da Mostar bude proglašen glavnim gradom Federacije BiH kažu.
Mislim da je proces proglašenja Mostara glavnim gradom Federacije već počeo s obzirom da je danas objavljen natječaj u jednim dnevnim novinama gdje se za 5 ministarstava koja imaju sjedište u Mostaru potražuje ogromna kvadratura 4000 i nešto kvadrata.
A ko bi bio uposlen u Mostaru, pa sasvim sigurno da bi opet bili uposleni podobni članovi vladajućih partija.
Ja mislim da Mostar ne zasluži uopće više bilo kakav epitet glavni, za bilo šta. On može samo biti glavni za sve ono negativno u ovoj državi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U kraćem izdanju naše emisije Na vratima Evrope među ostalim možete čuti predsjedavajućeg bosansko-hercegovačkog predsjedništva Dragana Čovića, koji je u Briselu govorio o datumu podnošenja aplikacije za članstvo u Evropsku uniju. Osim toga, saznaćete i šta mladi Bosne i Hercegovine znaju o procesu integracija. Pripremila Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dragan Čović, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, susreo se u Briselu sa Federico Mogherini, visokom predstavnicom za vanjske poslove i sigurnosnu politiku. Razgovarano je o reformskom paketu mjera i neophodnim koracima koji bi doveli Bosnu i Hercegovinu do kandidatskog statusa.
Sigurnosni problemi koji nas okružuju svakako ne smiju biti razlog da zaustave nas na ovom euroatlantskom putu. Čak što više, mi mislimo da je to prava šansa da Bosna i Hercegovina upravo pojača sve ono što je propustila zadnjih 10 godina, kako bi vrlo skoro, to smo i razgovarali sa gospođom Mogherini, predala našu aplikaciju za članstvo i nastavila sa preuzetim obaveza koje smo definirali u našoj agendi. Zadnjih 6 mjeseci uistinu radimo na svim razinama vlasti u Bosni i Hercegovini da moramo promijeniti razmišljanje svih prijatelja iz Europskoj unije o našem europskom putu, jer svjesni smo da zbog ovih problema malo ko danas u Europskoj uniji razmišlja o proširenju. Međutim, ova faza naše aplikacije i puta ka jednom kandidatskom statusu uveliko će stabilizirati i sve nas u Bosni i Hercegovini, dodatno ohrabriti takvim odlukama da nastavimo intenzivno još jačom dinamikom stabiliziranja ne samo Bosne i Hercegovine, nego uopće ambijenta i istočno i zapadno od Bosne i Hercegovine.
Eurozona.
Vanjsko-politička inicijativa Bosne i Hercegovine objavila je rezultate ispitivanja stavova i percepcija o procesu evropskih integracija, što je rađeno sa studentima u Sarajevu, Mostaru i Banja Luci. Pripremila Dženana Halimović.
Studentima iz Sarajeva, Mostara i Banja Luke približili su političke i ekonomske aspekte pristupanja, kaže Leila Ramić-Mesihović, istraživač na projektu.
Jako je niska informisanost mladih ljudi o procesima, čak i o stanju u kojem se BiH nalazi. Iako imamo u vidu da se radi o studentima ekonomskih fakulteta, recimo nama je bilo frapantno da jako malo njih je čulo za reformsku agendu koja je u velikom svom dijelu upravo ekonomska i financijska. Ono što nas je ohrabrilo je da su oni jako zainteresovani da saznaju više, da su oni svjesni da ne znaju dovoljno, čak i u okviru njihovog akademskog interesa. Moram reći da jako mali broj njih ikad čuo da postoji izvještaj o napretku koji pravi Evropska komisija.
Najviše očekivanja studenti imaju od ulaganja u infrastrukturu i reformu socijalne skrbi, ali i poboljšanje u oblasti sigurnosti građana. Dženana Živalj, ekspert za evropske integracije, kaže kako ne treba biti iznenađen ovakvim rezultatima, jer građani očekuju da odmah osjete efekte.
Vlast u Bosni i Hercegovini, vlast u svakoj zemlji, je vjerovatno svakim danom sve svjesnija. Brojnost je obaveza i šta oni u biti znači. Implementacija zakona je nešto što jeste suština svega i to je to kad ćemo mi osjetiti boljitak, bez obzira što će nas prethodno zadesiti neke bolne reforme.
Iako je izvještaj Evropske komisije o napretku Bosne i Hercegovine pokazao relativne pomake na bolje, činjenica je da su ključne stvari ostale da budu urađene, kaže Davor Vuletić, član vanjsko-političke inicijative Bosne i Hercegovine.
Zvaničnici koji su dio vlasti će naravno reći da je to izvještaj o napretku Bosne i Hercegovine, cijeneći neku pozitivnu atmosferu koja se prije svega tiče potpisivanja, odnosno ratificiranja sporazuma stabilizacija i pridruživanju, brzom formiranju vlasti koja je bila dakle, nakon prošlih izbora, usvajanjem par reformskih zakona, kao što su oni navoli zakon o rad. Međutim, sasvim je druga stvar, dakle sve ono što je Bosna i Hercegovina u obavezi kroz sporazum stabilizaciji i pridruživanju da napravi, a toga ima veoma mnogo. Tako da je ovo jedan veoma mali dio dakle, što je do sada urađeno i postoji veliki prostor za unapređenje.
Bosna i Hercegovina na granici s Evropskom unijom.
Srednjoškolci iz Tuzle nedavno su boravili u posjeti svojim vršnjacima u Novom Pazaru, Tutinu, Sjenici i Prijepolju. Osim novih poznanstava i druženja, saznali su i kako se u Srbiji njeguje bosanski jezik. Zabilježila Maja Nikolić.
Nemalo su ostali iznenađeni kada su doznali podatak da 12.500 djece pohađa nastavu na svom maternjem, odnosno bosanskom jeziku. Esad Đuđo, predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća.
Čitavim setom školskih zakona, kao što je zakon o osnovama sistema, obrazovanja i vaspitanja, zakon o osnovnoj školi, zakon o srednjoj školi, o predškolskom obrazovanju, visokom obrazovanju, slično gdje je regulisano da manjinski narodi i nacionalne manjine u Srbiji imaju pravo na obrazovanje na svom maternjem jeziku. Gdje je to naslonjeno? Na prije svega okvirnu konvenciju za zaštitu nacionalnih manjina i na Evropsku povelju o regionalnim ili manjinskim jezicima, koje su ratifikovane u srbijanskom parlamentu.
Učenici su oduševljeni dočekom u Srbiji i načinom na koji se govori o maternjem jeziku. Učenica Ajla nam kaže:
publika me zadivila, na neki način osjećala sam se sretnom kako oni prihvataju taj bosanski jezik. Bosanski jezik je, kako kaže moj recital, golemi, zvonki i pitki, najljepši jezik na svijetu. Maternji jezik je ono što čini čovjeka u potpunosti i naravno da mi moramo njegovati taj jezik onako kako smo mi učili, kako su nas učili naši preci. Ja mislim da niko ne treba da se odriče svog maternjeg jezika. To što Bosna ide ka Evropskoj uniji, to je sasvim okej, ali naš jezik treba da ostane naš jezik bez ikakvog odricanja.
Sajlom je bio i Darmin Muratović, smatra da je poštovanje maternjeg jezika poštovanje prema osobnom identitetu. Čuvanje takvog identiteta pokazatelj je Europi kako se čuvaju vrijednosti.
I naš jezik koji smo dužni čuvati do sudnjega dana. Pa oduševio me taj njihov stav kako ne daju ono svoje što imaju, što su njihovi preci ostavili vam amanet. Oduševilo me to što su toliko gostoprimljivi, kako smo dočekani tamo kraljevski.
Od 2004. godine bosanski jezik je u Srbiji imao status izbornog predmeta, a od 2013. godine nastava u Sandžaku se izvodi na bosanskom jeziku u 483 odjeljenja. Također treba naglasiti, kaže Đuđo, da i druge nacionalne manjine u Srbiji, mađarska, albanska, slovačka, rumunska, ruska i hrvatska, koriste nacionalni model nastave.
Manjinski narodi i nacionalne zajednice mogu imati kompletno cjelokupnu nastavu na svom maternjem jeziku. Iz godine u godinu stručnih skupova, javnih tribina, gdje smo pokušavali da animiramo i prije svega ubijedimo svoje sunarodnike, da je to jedno važno kolektivno identitetsko pravo.
Profesorica bosanskog jezika Amila Isanović kaže da jezik nije stvar političkog opredjeljenja, već temelj identiteta. Zabraniti maternji jezik u školama ili mu dati drugo ime, uzaludna je politička borba.
Konvencija o ljudskim pravima i sve konvencije koje tretiraju pitanje jezika kažu da jedan jezik postoji sve dok postoji i jedan živi govornik toga jezika. A kada niko drugi do mene same ne bi govorio taj jezik, bosanski jezik postoji.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Čuli ste kraće izdanje emisije Na vratima Europe koju priprema Gordana Sandić, Hadži Hasanović. I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas iz Praškog studija Radija Slobodna Europa. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić.